narciselor, margaretelor, să se simtă toată lumea bine. Ne bucurăm în această dimineață, într-adevăr, o dimineață de primăvară. Mă uitam la prunii care avem aici în curte și ziceam, este ceva extraordinar, încărcați de floare. Și ziceam, nu știu câte din aceste flori vor ajunge la cocere. Că avem copii care le place și prunele verzi și le mănâncă. Cei care doriți să invitați pentru filmul Magdalena, Cătălina are invitații. Cătălina, ridică-te în picioare, unde ești? E mai mică. În spate. Deci la ieșire vă poate da invitații la fel. Și cred că este un moment deosebit, după ce trec sărbătorile, ne liniștim, să putem să venim aici să ne uităm la un film care poate pentru prietenii noștri, vecinii noștri, colegii noștri, poate să fie un moment în care Dumnezeu să-i cerceteze. În această dimineață vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu să aleg subiectul de predică. De 30 și ceva de ani, la fiecare sărbătoare de florii, de Paști, am ocazia să vorbesc. Și sufer pe lângă mai multe deficiențe pe care le am și de una că nu pot repeta același mesaj. Deci nu pot să-mi scot, chiar dacă le am toate predicile îndosariate, să scot o predică și să zic, astăzi sunt obosit, n-am timp să mă pregătesc, iau predica asta să o predic. Nu pot face lucrul acesta, pentru că este exact așa cum aș mânca o supă sarbădă. Și de aceea, la fiecare sărbătoare mi este destul de greu să mă pregătesc, pentru că trebuie să aduc elemente, ingrediente noi. Mesajul din această dimineață l-am intitulat Cine este acesta? E o întrebare. Și cred că, așa cum mulțimea s-a întrebat și a pus această întrebare, și noi în această dimineață vom afla un răspuns clar și categoric. Cuvântul lui Dumnezeu din Matei, din capitolul 21, începând cu versetul 1, spune în felul următor. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine, blând și cărare pe un măgăruș, pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el așezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cel ce venea în urmă strigau, Osiana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osiana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând, Oseana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a mers acolo. Ne oprim aici, cu toate că istoria intrării în Ierusalim a lui Iisus Hristos este descrisă de cei patru evangheliști, în cele patru evanghelii, și în fiecare descriere găsim elemente noi pe care dacă le asamblăm împreună, obținem o imagine cât mai clară, cât mai completă a ceea ce s-a întâmplat în vremea respectivă. Pentru Iisus Hristos, lucrarea care se desfășura în aceste zile era o lucrare foarte importantă, un capitol important în lucrarea publică a lui Iisus Hristos. Pentru ucenici, la fel, era foarte important, pentru că s-au scurs 3 ani și jumătate, timp în care au fost împreună cu Iisus Hristos. Și evenimentele au început să se precipite cu o viteză extraordinară. Nici ucenicii nu înțelegeau toate lucrurile. De aceea, câteodată îl luau deoparte și îl întrebau pe Iisus, Doamne, ce vrea să însemne lucrul acesta? Sunt evenimente care se derulează cu o rapiditate extraordinară. Și la noi, studenții, când ajung la 3 ani, acum s-a făcut la 3 ani, se apropie de terminarea ciclului de instruire. Și printre evenimentele care marchează ciclul de instruire, un lucru foarte important este banchetul. La banchet, tinerii se îmbracă frumos, studenții, absolvenții se îmbracă frumos, sunt prezentați public. Mi-amintesc când am participat la evenimente de genul acesta, la cei 3 băieți, urmând ca anul acesta să particip la Ligia, a fost ceva deosebit să vezi un spectacol tineri care au terminat un ciclu de pregătire, care se pregătesc pentru viață, care privesc cu optimism viața și încearcă să-și creeze visele lor și să se ancoreze în realitatea vieții, este ceva deosebit. Vreau să vă spun că aș putea spune că de florii, odată cu intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, avem de-a face cu un banchet al studenților, acelor 12 studenți al lui Iisus Hristos, care de peste 3 ani de zile au stat cu învățătorul lor și au primit instrucțiuni, învățături despre împărăția lui Dumnezeu. Au avut experiențe deosebite cu Iisus Hristos. Au văzut lucruri care i-au mirat și de multe ori depășea capacitatea lor de înțelegere. De multe ori nu realizau exact ce se întâmplă. Dar evenimentele se precipitau și se pare că se ajungea la un apogeu. Totul se construia spre un punct culminant. Toate evenimentele parcă ferbeau, așa cum fierbe oala și se apropia de ceva extraordinar. Decorul acestui banchet se pare că a fost prevestit de proroci de dinainte. De aceea, așa cum Matei exprimă, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce era scris. Nimic din viața lui Iisus Hristos, din lucrarea pe care a făcut-o pe pământul acesta, nu a avut ceva dezorganizat. Totul era milimetric programat de Dumnezeu. De ce doi ucenici? De ce să meargă să aducă o măgăriță și mânzul ei? De ce trebuia ca Iisus să intre în Ierusalim călare pe mânzul unei măgărițe? Toate aceste lucruri, spune Matei, s-au întâmplat ca să se împlinească ce era scris. Și aici aș vrea să mă opresc puțin și să mă adresez nouă, tuturor, pentru că îmi vorbesc și mie. Aș vrea să înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu este o lucrare programată de Dumnezeu. Că Dumnezeu lucrează după un plan. Isaia vede lucrul acesta și spune: eu am vestit ce se va întâmpla cu mult înainte, ce nu este împlinit încă. Eu am spus și hotărârile mele vor rămâne în picioare, zice Domnul. Eu chem un om. Și dacă nu este un om, o pasăre, ca să-mi împlinesc planurile mele. Nimeni și nimic nu poate opri planul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Unii zicem, păi dacă eu nu fac lucrul ăsta, nu se face. Nu e adevărat. Dacă tu nu-l faci, Dumnezeu are un alt om. Și dacă nici ăla nu va face, Dumnezeu are variantele lui. Până acolo, încât dacă nu s-ar găsi nimeni să facă această lucrare, păsările cerului ar fi organizate să facă lucrările pe care ar trebui să le facă oamenii. Iisus a spus, dacă nu vor striga ei, pietrele vor striga. Nu păsările, pietrele moarte. Aș vrea să ne imaginăm lucrul acesta în cosmosul acesta care noi îl privim și rămânem mirați de modul în care funcționează. Ne speriem de fenomenul de încălzire, ne speriem de tot felul de fenomene care sunt anunțate, intrăm în panică. Ca și copiii ai lui Dumnezeu, vreau să vă spun în această dimineață, să avem toată certitudinea, toată încrederea, toată credința. Dumnezeu coordonează universul acesta cu mâna lui puternică. Și nimeni și nimic nu se poate interpune planului lui Dumnezeu. Prorocul Zaharia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în capitolul 9, versetul 9, ne prezintă cum va intra Iisus Hristos în Ierusalim, călare pe mânzul unei măgărițe. La banchetul ucenicilor, se pare că fiecare om urmărea o persoană importantă. Pentru că în momentul în care Iisus a intrat în Ierusalim, călare pe mânzul unei măgărițe, farisei, cărturari, evreii care țineau la legea lor și studiau prorocii, au fost alertați imediat, pentru că era un semn de la Dumnezeu că împăratul lor vine. Împăratul care era așteptat, împăratul spre care ei se uitau, în mod special în perioada respectivă, pentru că Imperiul Roman îi subjugase și ei se uitau la un moment al eliberării, se uitau la un moment care le va aduce libertate și să se poată bucura de tot ceea ce Dumnezeu le-a dat, în mod special de iertarea lui Dumnezeu pentru neascultarea lor. Avea o speranță, s-a ridicat ca un vulcan această speranță în mijlocul evreilor și de aceea observăm această euforie. Era ceva extraordinar. Oamenii își așterneau hainele. Copacii au fost trăiați, crengile din copaci, și s-au făcut un covor verde în fața lui Iisus Hristos. Era o scenă extraordinară. Ucenicii, cei care celebrau, erau foarte exaltați. Era un entuziasm ieșit din comun. Strigau cu strigăte puternice. Unii au fost deranjați de această euforie. Și fariseii și cărturarii s-au adresat lui Iisus și pentru mine este foarte important modul în care s-au adresat. Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Ești prea gălăjioși, prea tare strigă, sunt în public, spune-le să fie mai decenți, spune-le să fie mai tăcuți, să-și exprime bucuria, dar nu în halul ăsta. E prea de tot, e prea multă gălăgie. Și Iisus s-a uitat la ei și a zis, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor, din gura celor ce sug. Acei care încă nu știu vorbi, l-au lăudat pe Iisus Hristos. Înseamnă că era un lucru foarte important. Era ceva deosebit. Și cuvântul ne spune, Matei ne prezintă lucrul acesta și zice că în momentul în care Iisus a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. A fost ceva extraordinar. Și știți, când merge un zvon, nu știu cât de dezvoltat era Ierusalimul pe vremea respectivă, care era sistemul de comunicare, 100% n-au avut internet. Și acum moldovenii au folosit, dacă televiziunea nu i-a ajutat, au folosit internetul și au zis, da, nu ne puteți voi opri. N-au avut internet pe vremea respectivă, nu știm cum a funcționat sistemul de comunicare, dar se pare că a avut eficiență pentru că toată cetatea a fost pusă în mișcare. Foarte interesant, mi se pare, înainte de a intra Iisus în Ierusalim, a stat și a privit spre cele 7 coline ale Ierusalimului. A privit spre această cetate și a început să plângă. Așa cum a plâns după Lazar. Iisus a început să plângă și a exprimat, Luca capitolul 19 ne prezintă pasajul acesta mai clar zicând, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt ascunse de ochii tăi. Nu le vei mai vedea. Până astăzi au fost sub ochii tăi, până astăzi ai văzut lucrarea sub ochii tăi și ai avut ocazia să decizi, dar de astăzi încolo vălul se trage. Cortina se închide pentru că se apropie momentul culminant. La întrebarea care s-a iscat în mulțime, începe să se dea un răspuns cât se poate de categoric. Întrebarea a venit din norod. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Era o întrebare care plana peste toată această manifestare care avea loc în Ierusalim. Vreau să mă opresc puțin aici, referindu-mă la momentul înainte de intrarea lui Iisus în Ierusalim, la faptul că Iisus a plâns. Aș vrea să înțelegi de flori că Dumnezeu are o perioadă a cercetării pentru fiecare om, așa cum a avut-o pentru Ierusalim. Dumnezeu face minuni, Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne învață, Dumnezeu ne sfătuiește, Dumnezeu ne pedepsește câteodată dacă nu înțelegem de sfat. Și toate aceste lucruri se întâmplă ca noi să ne recunoaștem starea noastră, să ne pocăim și să ne întoarcem la Dumnezeu. Și este un moment al harului lui Dumnezeu. Dumnezeu bate la ușa inimii noastre, așa cum a bătut la ușa Ierusalimului, dar ușa a rămas pentru mulți închisă. Și n-au deschis ca Iisus să intre acolo. Acum Iisus rostește o sentință puternică. S-a terminat perioada cercetării. Dacă ai fi cunoscut măcar astăzi, ultima zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, s-a tras cortina. S-a terminat cu harul, s-a terminat cu îndurarea. De astăzi încolo nu vei mai putea vedea, peste ochii tăi se trage vălul. Indiferent ce explicații, ce minuni vei vedea, inima ta va rămâne împietrită. Și se rostește sentința peste Ierusalim, ceea ce s-a întâmplat în anul 70, când a fost distrus. Și n-a rămas piatră pe piatră să nu fie dărâmată. Doamne, ajută-ne de sărbătorile acestea să apreciem perioada cercetării tale. Ajută-ne, Doamne, să apreciem cuvântul Tău, ajută-ne să apreciem mesajele Tale, predicile care le auzim, filmele care le vedem, veștile care le auzim. Doamne, deschide-ne mintea și dă-ne putere de decizie. Să ne lăsăm de faptele noastre care nu-L onorează pe Dumnezeu și nici nu ne onorează nici pe noi. Să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Pentru că vine o zi în care cortina lui Dumnezeu se închide, harul lui Dumnezeu se sfârșește. Și poate Dumnezeu va spune, până astăzi ai avut har, mâine s-ar putea să ai un accident. Mâine s-ar putea să vină un cutremur. Mâine s-ar putea să ai un atac de cord. Când am avut infarctul, dacă cineva mi-ar fi spus înainte, aș fi râs și aș fi zis, vorbești bazaconei. N-am fost eu la doi medici, unul în state, unul în Timișoara, la Institutul Inimii, care mi-au spus, ai o inimă cât un bou. Merge înainte. Și într-o bună dimineață, când luam micul dejun împreună cu familia, la lumânare, n-am mai făcut lucrul acesta niciodată. Era pentru prima dată când stăteam cu familia dimineața, să servim micul dejun la lumânare. Am mâncat bine, am simțit bine și când m-am ridicat, un junghi. Și m-am luptat o zi întreagă și medicii s-au luptat, au măsurat tot ce se putea măsura și n-au știut ce să facă. Nu vreau să te speriu, dar vreau să te spun că de atunci viața mea s-a schimbat. Vreau să spun că de atunci nu mă mai bat în piept. Nu știi tu ce pot eu. Stare. Am o inimă ca un bou. Merg înainte. De atunci știu că sunt în mâna lui Dumnezeu. Că într-o zi se poate trage cortina. Și indiferent câte știu eu și pot eu, nu mai pot aranja nimic. Într-o zi se sfârșește harul, se termină perioada cercetării și nu mai poți să faci nimic. Aștepți rezoluția lui Dumnezeu. Doamne, trezește-ne! Ajută-ne, Doamne, să putem să vedem realitatea din jurul nostru cu ochii Tăi, nu cu ochii noștri umani care avem argumentele noastre, care știm că putem rezolva lucrurile, mai ales noi românii, în orice situație. Aș vrea de Florii să-L întreb pe Iisus, Doamne, dacă Te uiți la viața mea, te bucuri sau plângi? Care sunt rezultatele deciziei mele, a comportamentului meu, al trăirii mele? Și am toată convingerea că Dumnezeu îți va arăta poziția lui Iisus Hristos față de tine. În această dimineață aș vrea să răspundem la întrebarea pe care și-au pus-o fiecare din norod. Cine este acesta? Pentru că este important pentru dumneata și pentru mine, este important pentru noi toți ca să înțelegem clar cine este acesta de a pus în mișcare toată cetatea. Cine este acesta că dacă vor tăcea oamenii, pietrele vor striga? Cine este acesta care își scoate laude din gura pruncilor și a celor ce sunt la țâță? Cine este acesta? Și tot norodul a fost care a răspuns. Primul răspuns vine în versetul 9. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele care veneau în urmă strigau: Osiana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Fiul lui David era prințul. Apoi, în Luca, în capitolul 19, versetul 38, strigarea este mult mai clară. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului! Iisus era recunoscut ca împărat. Nu numai prin faptul că a venit călare pe mânzul unei măgărițe și prin aceasta se împlinea o prorocie făcută de prorocul Zaharia. Alte prorocii făcute de prorocul Isaia. Nu numai aceasta. Dar ei au recunoscut pe Iisus Hristos că este împăratul. Noroadele, spune, strigau lucrul acesta. Iisus a fost recunoscut și speranța evreilor era 99,9% că El este împăratul care vine în numele Domnului să elibereze. Și se așteptau la aceasta. Al doilea răspuns pe care îl primim tot de la această mulțime care a pus întrebarea cine este acesta, este versetul 11 care zice: Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galileii, răspundeau noroadele. Împăratul, prorocul, sunt cele două slujbe anunțate la nașterea lui că le va împlini, se vor împlini în persoana lui Iisus Hristos. El este prorocul. Luca, capitolul 7, versetul 16. Un mare proroc s-a ridicat dintre noi, au recunoscut evreii. Ioan, capitolul 4, versetul 19. Femeia samariteancă, după ce a stat de vorbă cu Iisus Hristos, a exprimat: Doamne, văd că ești un proroc. Pentru că știi totul, Doamne. Nu pot să ascund nimic de tine. Tu știi lucrurile și am toată convingerea că nimeni nu ți-a vorbit despre tine, despre mine. Dar tu ești prorocul lui Dumnezeu. În urma înmulțirii pâinilor, Ioan, capitolul 6, versetul 14, mulțimea a exclamat și a zis: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Era public recunoscut, datorită lucrării pe care el a desfășurat-o sub ochii lor, era recunoscut ca împărat, era recunoscut ca și proroc, proroc al lui Dumnezeu, care avea să fie trimis de Dumnezeu în lume. Mai rămânea o slujbă pe care încă n-a dovedit-o 100%. Preot. Anumite funcții ale acestei slujbe au fost recunoscute chiar și de farisei și cărturari. Când fariseii s-au adresat lui Iisus Hristos, spunându-i: învățătorile, ceartă-ți ucenicii, au văzut în Iisus Hristos un învățător. L-au văzut de la vârsta de 12 ani și au dat seama că este ceva, dar nu i-au dat loc în altar. Putea doar pe margine să explice, să ia sulul, să citească și să spună oamenilor care, ori de câte ori începea să vorbească, îi sorbeau cuvintele și îmbulzeau locul în care se afla. Era un învățător cu adevărat. Apoi o altă funcție a slujbei preotești și-a exercitat-o el prin lucrările de vindecare pe care le făcea. Lumea a rămas mirată văzând lucrările și minunile pe care le făcea Iisus Hristos. Când a văzut că tânărul din Nain este înviat din morți, boli incurabile sunt vindecate, demonii sunt scoși afară din oameni, oamenii au venit cu grămada la el. Era preotul care avea milă. Era preotul care avea compasiune pentru oile lui. Dar mai lipsea ceva ca să-și poată dovedi preoția și de flori. Cuvântul ne spune că Iisus a intrat în templu. Dacă până acum trebuia să respecte regula care era acolo, de momentul acesta, în momentul acesta, Iisus a intrat în templu plin de putere și autoritate și nimeni și nimic nu l-a putut opri. A mers și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani, a celor ce vindeau animale pentru jertfă și i-a dat afară din templu. Și a spus: s-a terminat. Până aici, atât de mult a degenerat tradiția încât ați înlocuit relația cu Dumnezeu cu tradițiile voastre și ați făcut din închinare comerț. și i-a scos afară. Frații mei, primul lucru pe care l-a restaurat Iisus ca preot, când a intrat în templu, pentru că se pregătea să intre în altar, a înlăturat formalismul, tradiția care s-a interpus relației adevărate cu Dumnezeu. Și atunci am stat și m-am gândit în timp ce mă pregăteam și ziceam, Doamne, de florii, de Paște, avem atâtea tradiții. Atâtea tradiții care ne extenuează. Și în loc să venim la biserică, în loc să stăm aproape de tine, în loc să sărbătorim așa cum ar trebui să sărbătorim, suntem extenuați, suntem obosiți, suntem fără vlagă și fără putere și în loc să dăm Domnului tot ce avem mai bun și mai frumos, îi dăm drojdiile. Și am zis, Doamne, ajută-ne să vedem cu ochi clari ce înseamnă aceste tradiții pe care le-am moștenit și pe care de multe ori nici nu știm rădăcina lor. Spunea cineva din Germania ieri, alaltăieri, discutând cu el că care este originea ouălor vopsite. Acum nu vreau să mă leg, nu sunt, să zic, să nu vopsim ouă, să intrăm în legalism. Dar când mi-a explicat și mi-a spus că a citit originea ouălor vopsite, că de fapt este o închinare la idole, care a pătruns în practica creștină ca ceva sfânt, ca ceva care ține de sărbătoare. Nu-i Paște fără ouă vopsite. Nu-i Paște fără o haină nouă. Și atâtea și atâtea lucruri pe care le-am acumulat în cursul timpului și pe care ne concentrăm foarte mult în loc să încercăm să obținem o relație mai apropiată de Dumnezeu. În Romani, în capitolul 14, Apostolul Pavel ne îndeamnă în felul acesta și ne spune să avem grijă, pentru că dacă ne punem întrebarea, acum ce-i astăzi, Paști sau Florii? Cei care se trag din ortodox și vor zice, Floriile, 100%. Preoții noștri știu să calculeze bine. Catolicii vor spune, nici pe departe, calculele noastre sunt mai exacte. Și de multe ori, atât de mult suntem legați de aceste lucruri. E normal că noi sărbătorim într-un fel sau altul în funcție de cum familia, comunitatea sărbătorește și nu e nicio condamnare, nu ar trebui să avem toată libertatea. Și cel puțin în biserica noastră există această libertate. Este Paști, să fie Paști. E Florii, să fie Florii. E ok. Pentru că cuvântul Domnului spune în Romani, în capitolul 14, versetul 5, unul socotește o zi mai pe sus de alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Deci toate aceste lucruri ar trebui să ne dea o îngăduință creștină unul față de celălalt. Și noi trebuie, măi, dacă asta este, dacă comunitatea în care ne aflăm sărbătorește, sărbătorim și noi. Acum, sincer vă spun, locuind la țară, câteodată am probleme. Că soția vine la mine și îmi spune, măi, iar ești în grădină. Dar ce-i bai? Dar n-auzi că trag clopotele. Dar ce se întâmplă? E sărbătoare. Să nu cumva să te vadă vecinii. Poți lucra undeva unde nu te vede nimeni, dar să nu te vadă vecinii. Avem o vecină care, când mă vede la sărbători că lucrez, auziți, știți că astăzi e sărbătoare. Da, da. Și sunt tare multe sărbători și eu am nevoie de mișcare. Bun, la unii nu le poți explica lucrurile acestea. Că dacă facem deosebire între zile, pentru Domnul o facem. Le punem deoparte pentru Domnul. Necazul este că noi facem deosebire între zile și o facem pentru stomacul nostru, nu pentru Domnul. Aici e necazul. Și de multe ori se diminuează și bugetul și pormoneul scade. Dacă faci pentru Domnul, faci ca și tinerii. Intri în zile de post înaintea Domnului, pentru că ne așteaptă conferința și vrem ca prezența lui Dumnezeu să fie aici. Este ceva extraordinar și vezi că stau noaptea până la ora 3 și în ziua următoare nu mănâncă, pentru că vor să fie aproape și vor harul și prezența lui Dumnezeu. Păi sunt oameni care de aceste sărbători, și vreau să vă mulțumesc cu această ocazie, am făcut apel, sora Maria, Dani, fratele Nelu, Ted, sunt super aglomerați, super aglomerați. S-a făcut chemare și foarte mulți au venit să ajute, s-au dat o mână de ajutor. Încă mai avem nevoie, adresați-vă lor, mai ai nevoie de ajutor? Pentru că ei stau, chiar îmi puneam problema și ziceam, tinereștea vor intra în conferință extenuați, n-au timp să doarmă, este... pentru că vor să facă toate lucrurile bine. Dacă veți veni și îi veți întreba, auzi, n-ai nevoie de un ajutor, îți vor spune, bino, avem nevoie. Frații mei, aș vrea să înțelegem că este foarte important pentru noi, de aceste sărbători, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos a eliminat această tradiție și formalism care era în casa lui Dumnezeu. A dat afară pe schimbătorii de bani, pe cei care vindeau porumbei și animale pentru jertfă și a zis, până aici s-a terminat, casa tatălui meu. Și a restaurat închinarea și rugăciunea în casa lui Dumnezeu. Haideți să lăsăm formalismele astea, haideți să lăsăm tradițiile astea goale. Le putem face așa ca să nu-i jignim pe cei din jurul nostru, dar să ne concentrăm spre esența lucrurilor, spre rugăciune, spre închinare adevărată. În timpul închinării am simțit că mă înalț înaintea Domnului. Dacă aveam aripi, cred că zburam. Era ceva extraordinar. Când stai în prezența lui Dumnezeu și simți cercetarea lui Dumnezeu, este ceva extraordinar în prezența lui Dumnezeu. Asta-i sărbătoare! Iisus a intrat în templu și a început să continue să-și dovedească preoția. A intrat în altar și s-a pregătit să aducă jertfa. Înainte de a aduce jertfa, a rezolvat problemele, așa cum și noi trebuie să facem. Degeaba postești și nu te pocăiești înaintea Domnului, că e cură de slăbiri. Isaia spune, desleagă lanțurile răutății. Fă fapte și apoi intră în post. Ajută-ne, Doamne, să putem să înțelegem aceste lucruri. Pentru că Iisus se pregătea să intre în altar cu jertfa, să aducă jertfa. Și a spus, nu mai este nevoie de schimbătorii de bani, nu mai este nevoie de cei care vând animale, pentru că se termine această perioadă. Se va da o jertfă odată pentru totdeauna. Și această jertfă va aduce ispășire, va aduce eliberare, va aduce vindecarea tuturor păcătoșilor. Evrei 9 cu 14. În preoția sa s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, care curăță cugetul nostru de faptele moarte ca să slujim Dumnezeului celui viu. Nu tradiției noastre, nu obiceiurilor noastre, ci să slujim Dumnezeului celui viu. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Și aș vrea să nu se simtă nimeni condamnat dacă a practicat. Și eu am vopsit ouă și nicio problemă. Dar aș vrea în această dimineață să înțelegem esența. Și eu, sincer vă spun, ieri, de exemplu, am intrat la ora 10 în casă. Extenuat. Am vrut să termin lucrurile. Așa suntem noi. Soția e la fel. Ne vin musafirii. N-aș putea spune că eu sunt... A, fraților, toată săptămâna am petrecut în rugăciune înaintea Domnului. Aș fi un fariseu. Nu-i așa. Dar îmi pun problema și zic și... Dacă n-am putut ziua, am stat noaptea, m-am sculat dimineața. Și m-am pregătit pentru astăzi, pentru că este important, frații mei, este important să nu lăsăm nefăcute lucrurile importante ale lui Dumnezeu. Și să ne pregătim pentru aceasta. Iisus de Florii a intrat în templu. Se pregătea să intre în altar ca să aducă jertfa. Și a urmat câteva zile când a intrat în altarul lui Dumnezeu și și-a întins mâinile. Nu s-a apărat, ci de bună voie. Chiar dacă în grădina Ghetismani a plâns și a cerut, Doamne, dacă este cu putință, să treacă acest pahar. Este amar, este greu, dar facă-se voia ta, Doamne. Poate ți este greu și ție că treci prin anumite situații, anumite probleme și zici, oare de ce? Atunci când vei ajunge la convingerea că este voia lui Dumnezeu să te curățească, este voia lui Dumnezeu să lucreze în viața ta, predă-te Domnului și spune-i Domnului, Doamne, fă ce vrei Tu cu mine, Doamne, dar de Tine nu mă las. Vreau, Doamne, să sărbătoresc cu Tine și vreau, Doamne, să mă pregătesc pentru marea sărbătoare, marile florii, marile banchet care se va face, când nu vei mai fi pe mânzul unei măgărițe, ci vei veni pe norii cerului. Mireasa ta te va întâmpina împodobită cu aur de ofir, îmbrăcate în haine albe, țesute la ghirghef. Universul, nu o cetate, va fi pus în mișcare. Și nu-i departe. Uită-te ce se întâmplă în lumea noastră. Nu-i departe, e aproape. Vine vremea când harul se sfârșește. Vine vremea când Iisus se uită spre pământul acesta, așa cum s-a uitat spre Ierusalim. Și va spune, dacă ai fi cunoscut momentul cercetării în ziua de florii, în ziua de Paști, și ai fi răspuns la acest moment al cercetării, ai fi fost fericit. Dar pentru că l-ai refuzat, pentru că te-ai închis în tine și n-ai vrut să lași tu din ale tale, ai tu încăpățânarea ta, ai tu capacitatea ta de a te împotrivi, chiar dacă știi că e adevăr. Și încă reziști. Aș vrea să cedezi în această dimineață. Eu vreau să te întreb, dacă vrei să intri sub preoția lui Iisus Hristos în această dimineață. În 1 Ioan, în capitolul 2, cuvântul Domnului spune, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, pentru a lumii întregi. Tu ești inclus acolo. Eu sunt inclus acolo. Dacă în această dimineață te simți murdar, păcătos, te simți că n-ai făcut ceea ce trebuia să faci pentru aceste sărbători în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu, te-ai preocupat mai mult de alte lucruri și ai neglijat relația ta cu Dumnezeu, este momentul, la sfârșitul acestui program, să vii înaintea Domnului și să spui: Doamne, iartă. Doamne, curățește-mă. Doamne, ajută-mă să sesizez și să răspund corespunzător la momentul cercetării tale. Acum este momentul acesta, mă decid, Doamne, să te slujesc pe tine și să fac voia ta. Permite-mi în această dimineață, așa cum locuitorii Ierusalimului au pus întrebarea: cine este acesta? Împăratul, prorocul, preotul. Aș vrea să răspunzi tu cine este Iisus pentru tine. Petru a răspuns la întrebarea directă a lui Iisus Hristos: tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii acesteia. Care este răspunsul tău? Cine este Iisus? Vrei ca El să fie Mântuitorul tău? Vrei ca să ai asigurat banchetul când, la nivel universal, își va celebra lucrarea pe care a făcut-o pe pământul acesta? Când își va lua mireasa, când își va lua pe copiii lui care s-au predat și i-au slujit lui și vor fi pururea cu Domnul. Iisus a spus: mă duc să vă pregătesc un loc înainte de înălțare, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Permite-mi în această dimineață să-ți fac provocarea și să te întreb: nu vrei să faci parte din această ceată care îl va întâlni pe Iisus și s-a va bucura cu Iisus? Nu vrei să te predai Domnului în totalitate? Poate că le-ai măsluit-o până acum. Porți un nume, ai făcut anumite acte și zici: e-s bine, am pașaport, dar e fără viză, vreau să spun. Se întreduce peste noapte, așa cum s-a introdus în Moldova viza. Și vei fi surprins și vei zice: dar eu am crezut că-s bine, că-s ok. Te vei trezi la vama lui Dumnezeu și îți va spune: viza ta nu este valabilă. Ai fost mințit? Poate ți-au luat banii degeaba, dar și viza ta nu este valabilă. Vrei să ai o viză valabilă, este simplu de obținut acum. Să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, recunosc ce am făcut și cine sunt. Am nevoie de iertarea ta. Am nevoie de curățirea ta. Aș vrea să plecăm capetele, pentru că vreau să provoc pe cei care sunteți prezenți aici. Vreau să pun o întrebare. Este cineva aici care pentru prima dată a înțeles mesajul lui Dumnezeu și a înțeles că este personal și că personal trebuie să dea un răspuns la mesajul lui Dumnezeu? Este cineva aici care are nevoie de jertfa lui Iisus Hristos pentru ca păcatele lui să fie iertate? Dacă există, și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune, gândindu-ne la Dumnezeu, aceste persoane aș vrea să ridice mâna sus pentru că vreau să vă cunosc. Dacă mai există cineva, aș vrea să stați cu mâinile ridicate sus, pentru că vrem în această dimineață să beneficiezi de oportunitatea pe care Dumnezeu ți-o dă. Aș vrea să lăsați mâinile jos și aș vrea să cu toții să rostim această rugăciune. Tată din ceruri, vin înaintea ta, recunosc că sunt păcătos. Am nevoie de iertarea ta. Am nevoie de mântuirea ta. Primește-mă așa cum sunt. Curățește-mă, Doamne. Iartă-mă, Doamne! Fii mântuitorul vieții mele! Mă predau ție! Vreau să ascult de cuvântul tău și vreau să fac voia ta în viața mea. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Pun a doua întrebare. Poate că ești creștin de mulți ani și că până astăzi n-ai făcut o deosebire între tradiție și cuvântul lui Dumnezeu, n-ai făcut o deosebire între a-L sluji pe Dumnezeu și a merge la biserică, ai avut anumite confuzii în viața ta, dar de astăzi tu vrei să-ți organizezi viața ta și vrei să iei decizii noi prin care să te apropii mai tare de Dumnezeu. Aș vrea să pun întrebarea aceasta. Este cineva aici care de astăzi vrea să se apropie mai tare de Dumnezeu? Vrea să dezvolte o relație reală, zilnică, permanentă cu Iisus Hristos? Aș vrea să ridice mâna sus. Tată din ceruri, privește spre aceste mâini ridicate spre tine. Din sinceritate, Doamne, au nevoie de ajutorul tău. Dă-le putere, Doamne, să se ridice deasupra problemelor cu care s-au confruntat până astăzi. Dă-le putere, Doamne, să umble pe valuri. Dă-le putere, Doamne, să iasă din situațiile, din închisoarea și legăturile care au fost până astăzi peste ei, să fie rupte în numele lui Iisus Hristos. Libertate deplină, Doamne, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Și îți mulțumim pentru lucrarea pe care o vei face în viețile lor. Haleluia! Haideți să ne ridicăm în picioare acum. Și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, fiecare în mod personal. Nu cred că există aici o persoană care să nu aibă o rugăciune clară înaintea Domnului. Și aș vrea să exprimăm această rugăciune și să-i spunem Domnului: Doamne, stau înaintea Ta, am nevoie de atingerea Ta. Fă, Doamne, ca florile acestea să fie o zi a biruinței, al sărbătorii în viața mea. Ajută-mă, Doamne, să pot să celebrez în viața mea lucrările pe care Tu le-ai făcut și le vei face. Vreau să venim cu cuvintele noastre înaintea Domnului și să cerem biruință în numele Domnului. Ne rugăm cu toții.